Velkommen til Føljeton. Jeg, Gurli, startede sidste gang oplæsningen af bogen Guds Smugler, skrevet af broder Andreas og John og Elisabeth Sherrill. Andreas var bibelsmugler bag jerntæppet. Mange sagde, at det var umuligt, men Andreas erfarede, at intet er umuligt for Gud. Her følger et referat fra sidste gang. Ja, vi hørte fra Andreas' barndom i den hollandske by Witte. Han var en ud af seks søskende, hans far var smed, og han sled i det for at forsørge familien. Moren var en flittig, gavmild og kærlig mor, der måtte leve med et dårligt hjerte og derfor måtte hvile meget. Andreas havde eventyrblod i årene og drømte store drømme i barndommen. Han legede krig med sine kammerater og var spion bag fronten og fjendernes linje. Han havde et særligt forhold til familien Vestre, som tiltrak ham på godt og ondt, fordi de var ivrige evangeliske kristne. Det var en stor sorg for Andreas, da hans ældste bror Bas døde. Han var udviklingshæmmet. Krigen brød ud, og Holland blev invaderet den 10. maj 1940. Rotterdam blev bombarderet, og Holland kapitulerede. En tysk løjtnant slog sig ned i Witte sammen med en håndfuld ældre soldater. Det var på Andreas' 12-års fødselsdag, og nu starter oplæsningen. En tid gennemførte jeg virkelig noget af det, jeg havde drømt om. Mere end en nat krøb jeg barefodet ned ad stigen fra loftet, når rådhusklokken slog to. Jeg vidste, at mor hørte mig, for den jævne vejrtrækning standsede et øjeblik, da jeg gik forbi deres værelse. Men hun hindrede mig aldrig. Hun spurgte heller ikke næste morgen, hvad der var sket med vores dyrebar og rationerede sukker. Alle i byen morede sig, da løjtnanten begyndte at få vanskeligheder med sin bil. Tændrørene var i uorden. Motoren ville ikke starte. Nogen sagde, at der var sukker i løjtnantens benzintank. Andre mente dog, at det lød for utroligt. Maden slap først op i de store byer. Også det var noget, jeg brugte min barnlige krig imod fjenden. En varm sommerdag pakkede jeg en kurv med kål og tomater og gik de godt 6 km til Alkmaar. Der var der en butik, som endnu havde fyrværkeri fra før krigen, og jeg vidste, at ejeren gerne ville have grøntsager. Jeg benyttede mig så godt jeg kunne af den fine anledning og fyldte min kurv med kanonslag og lignende ting. Øverst lagde jeg blomster, jeg havde taget med for det samme. Ejeren stod og så på mig uden at sige noget. Pludselig tog han beslutsomt hånden under disken og tog en stor raket frem. Jeg har ikke flere grøntsager. Du må hellere se at komme hjem, før udgangsforbuddet begynder. Den nat knirkede vort loftsgulv igen i Witte, og igen holdt mor vejret et øjeblik. Jeg sneg mig barefodet ud i natten. En patrulje på fire infanterister kom gående af gaden mod vort hus. De lyste på hvert hus, de passerede. Jeg forsvandt bag døråbningen og stillede mig helt tæt til husmuren, mens de marcherede videre. Straks soldaterne var gået forbi, skyndte jeg mig over den lille bro mellem vores hus og digevejen og løb sydpå til borgmesterens hus. Og det var jo her, løjtnanten boede. Det ville have været nemt at fyre kæmpe raketten af i løjtnantens større åbning, mens patruljen var i den anden ende af byen. Men jeg havde tænkt mig noget mere spændende. Jeg var den dygtigste til at løbe i hele byen, og jeg syntes, det kunne være morsomt at få de gamle mænd i deres tunge støvler til at løbe efter mig. Jeg tror ikke, nogen af dem var over 50, men i mine meget unge øjne virkede de gamle. Derfor ventede jeg, til patruljen begyndte på tilbageturen. Lige før de kom til hovedkvarteret, tændte jeg lunden og løb. Halt! Lyset fra en lygte indfangede mig, og jeg hørte smækket af en riffellås. Jeg havde ikke tænkt på gevær. Jeg løb i zigzag ned ad gaden, så eksploderede raketten, og i en brøkdel af et sekund var soldaternes opmærksomhed bortledt fra mig. Jeg løb af den første og bedste bro, styrtede gennem en have og kastede mig ned mellem kålhoderne. I næsten en time ledte de efter mig og kom med grove udbrud til hinanden på tysk. Til sidst opgav de. Overmodig efter dette gode udfald begyndte jeg at fyre salver af ved højlysdag. En dag, da jeg sneg mig frem fra mit gemmested, gik jeg lige i armene på en soldat. At løbe sin vej nu var det samme som at indrømme, at jeg var skyldig, men i mine hænder havde jeg gode beviser, kanonslag og tændstikker. Du, kom mal her. Hænderne knyttede sig om kanonslagene. Jeg vågede ikke at putte dem i frakkelommen. Det ville sikkert være det første sted, han undersøgte. Hast du ein Feuerwerkskörper eksplodiert? Fyrværkeri? Åh nej. Jeg fik fat i frakkeskyderne med de sammenknyttede hænder og holdt frakken åben, så han kunne undersøge mig. Soldaten granskede mig nøje fra top til tå. Da han endelig vendte sig frem mig i foragt, var sagerne i mine hænder gennemblødte af sved. Men som okkupationen trak ud, blev jeg træt af mine lege. I landsbyer i nærheden af vores stillede man gidsler op på række og skød dem, og huse blev brændt ned til grunden. Da den virkelige modstand blev fastere og tog form. Det var ikke længere morsomt at spøge med tyskerne. Overalt i Holland fandtes der mænd og unge drenge, som holdt sig skjult for at undgå at blive deporteret til tvangslejrene i Tyskland. Ben, min bror, som var 16 år, da krigen brød ud, skjulte sig på en gård nær Ermelo den første måned, og i 5 år hørte vi intet fra ham. Det at eje en radio var en forbrydelse mod det nye regime. Vi gemte mors radio i et lille bitte rum under skråtaget, og en efter en krøb vi derind for at lytte til den hollandske udsendelse fra England. Senere, da den hollandske jernbane blev sprængt, stuede vi også jernbanearbejdere ind i det lille hul. Og selvfølgelig gemte vi også jøder, som var på vej mod kysten. Efterhånden som tyskerne begyndte at mangle mandskab, blev Wittes lille okkupationsstyrke trukket tilbage. Så kom de frygtelige razzier. På alle tider af døgnet kunne lastbiler pludselig med høj fart køre ind i byen, mens soldater gennemsøgte hvert hus for at finde arbejdsduelige mænd. Før jeg blev 14, fulgte jeg flokken af mænd og drenge til marsklandet ved det første tegn til en tysk uniform. Vi løb sammenkrøbende over markerne og sprang over kanalerne med kurs mod sumpen bag jernbanen. Jernbanedæmningen var for høj til, at vi kunne klatre over den. Vi ville sikkert også blive opdaget, så vi vadede ud i den brede kanal, der løb under jernbanebroen. Derfra krøb vi dyngvåde op, stønnende og skælvende. Mod slutningen af krigen var både lille Cornelius og far, tunghør som han var, med blandt dem, som flygtede til sumpen. Mellem razzierne var livet en dyster kamp for den blotte eksistens. Al elektricitet var reserveret tyskerne. Derfor havde vi ingen kraft til at drive pumperne, så regnvandet lå dybt og stille over marsklandet. Hjemme brugte vi olielamper med olie, som vi havde presset af kålfrø. Der fandtes ikke kul, så Witte måtte skove elmetræerne. Træet, hvor Bas plejede at stå, blev skovet den anden krigsvinter. Men den største fjende, den som var værre end både kulden og soldaterne, var sulten. Vi var konstant plaget af en gnavende sult. Hele avlen måtte sendes til fronten, så snart den var høstet. Far passede stadig haven lige samvittighedsfuldt, men det var tyskerne, der høstede størsteparten af afgrøden. I flere år levede vores familie på 6 af en ration, der passede til 2. I begyndelsen kunne vi forøge denne ration ved at grave tulipanløg op fra haven og spise dem som kartofler, men de fik også en ende. Mor plejede at lade, som om hun spiste, men mange aftener så jeg, at hun delte sin lille portion på de andre tallerkener. Hendes eneste trøst var, at Bas ikke skulle opleve denne tid. Han ville aldrig kunne have forstået, hvorfor det gjorde ondt i maven, og hvorfor det ikke brændte på ildstedet, eller hvorfor der ikke længere var træer i gaden. Til sidst kom den dag, da mor ikke kunne stå op fra sengen. Hvis befrielsen ikke snart kom, vidste vi, at hun ville dø. Men foråret 1945 forlod tyskerne landet, og kanadierne indtog deres plads. Folk stod i gaderne og græd af glæde. Men jeg var ikke blandt dem. Jeg løb de 8 kilometer til den kanadiske lejr, og der tikkede jeg mig til en lille pose brødskorper. Brød. Dette var virkelig livets brød. Jeg tog det med hjem og råbte, mad, mad, mad. Da mor lå og gnavede på de tørre skorper, løb der taknemmelighedstårer over hendes rynkede kinder. Taknemmelighed mod Gud. Krigen var endt. Og så kommer der et nyt afsnit til overskrift, Den gule stråhat. En eftermiddag sommeren 1945, flere måneder efter befrielsen, blev jeg mødt af min lille søster Geltje, da jeg kom hjem. Hun sagde, at far ville tale med mig. Han er i haven, sagde hun. Jeg gik gennem det mørke køkken og ud på kålmarken. Sollyset var så kraftigt, at jeg missede med øjnene. Far stod med en hakke i hånden, med træsko på fødderne og bøjede sig over kålplanterne, mens han tålmodigt lugede ukrudt væk. Jeg stillede mig lige foran ham og råbte, vil du tale med mig, far? Han rejste sig langsomt. Du er 17 nu, Andreas. Jeg anede, hvilken retning samtalen ville tage. Ja. Hvad har du tænkt dig at tage fat på her i livet? Jeg ville ønske, at hans stemme ikke var så høj, heller ikke min, da jeg svarede ham. Jeg ved det ikke, far. Nu ville han nok spørge mig, hvorfor jeg ikke ville være smed. Det passede. Så ville han spørge, hvorfor jeg ikke havde fortsat som typograflærling et arbejde, jeg havde prøvet at lære under okkupationen. Det passede også, at han spurgte om det. Jeg vidste, at hele Vitte kunne høre både hans spørgsmål og de usikre og undvigende svar, jeg prøvede at stille ham tilfreds med. Det er på tide, du bestemmer dig for et fag, Andreas. Til efteråret vil jeg vide, hvad du har bestemt dig for. Far bøjede sig igen over hakken, og jeg forstod, at samtalen var forbi. Så havde jeg da 2 måneder til at vælge min livsgerning i. Jeg vidste, hvad jeg ønskede. At slå ind på noget, der brød med det sædvanlige. Jeg ønskede noget spændende, eventyr, at komme bort fra Vitte, bort fra den indstilling, der altid tænkte på det, der var forbi. Men jeg vidste også, at mine udsigter ikke var særligt lyse. Tyskerne var kommet, da jeg gik i 6. klasse, og de havde taget skolen. Det betød slut med skolegang. Det eneste, jeg virkelig kunne, var at løbe. Samme eftermiddag løb jeg afsted over marsklandet. Jeg løb bare kilometer efter kilometer langs de små stier, som bønderne brugte. Efter 8 kilometer var jeg blevet rigtig varm. Jeg løb gennem byen, hvor jeg havde købt kanonslag. Nu følte jeg mig klar i hovedet og kunne tænke fornuftigt. Jeg klatrede op på dæmningen, der førte tilbage til Vitte, med en voksende følelse af, at jeg var nær ved svaret. Løsningen var klar. I aviserne var der stadig tale om væbnet oprør i kolonierne. Hollandsk Indonesien så ud til at ville kræve uafhængighed af Holland. Dagligt blev vi mindet om, at disse kolonier var hollandsk jord og havde været det i 350 år. Hvorfor forlangte den hollandske hær dem ikke tilbage til kronen? Ja, hvorfor ikke? Den aften fortalte jeg hjemme, at jeg nu vidste, hvad jeg ville. Hvad så, Andy? Spurgte Marge. Lad mig væve til herren. Mor sukkede dybt. Åh, Andreas. Hun havde set mere end nok af herre. Skal vi da altid tænke på at tage livet af folk? Ja, hvorfor ikke? Den aften fortalte jeg hjemme. Men far og mine brødre så anderledes på det. Allerede ugen efter lånte jeg fars cykel og kørte til rekrutteringskontoret i Amsterdam. I skumringen var jeg hjemme igen, og der var jeg ikke særlig høj i hatten. Man tog kun 17-årige ind i hæren i det år, de fyldte 18. Jeg blev ikke 18 før i maj 1946. I januar kom jeg atter tilbage, og nu tog de imod mig. Ikke længe efter spangulerede jeg gennem Vitte i min nye uniform, uden at tænke på, at bukserne var for små og jakken for stor, sådan at jeg virkede for stor og tung for oven. Men jeg skulle ud for at erobre kolonierne tilbage til vores dronning, og måske også få fat i nogle af disse revolutionære, som alle sagde var kommunister og bastarder. De to ord blev automatisk nævnt samtidig. De eneste, der ikke reagerede med at rose mig, var Vestra-familien. Jeg vandrede toptung forbi deres hus. Hej Andy. Godmorgen, herr Vestra. Hvordan har din mor og far det? Var det muligt, at han ikke så min uniform? Jeg drejede mig, så solen glimtede i messingspændet på mit bælte. Til sidst udbrød jeg. Jeg har meldt mig til forsvaret, som de nok ved. Jeg skal til Indonesien. Vestra bøjede sig lidt bagover, som for bedre at kunne se mig. Ja, det kan jeg se. Så du er ude på eventyr. Jeg vil bede for dig, Andreas. Jeg vil bede om, at eventyrene vil tilfredsstille dig. Jeg stirrede på ham, forvirret. Hvad i alverden mente han? Eventyr, der ville tilfredsstille. Et hvert eventyr, tænkte jeg, i det jeg så ud over de flade marker, der strakte sig ud fra vidde i alle retninger. Et hvert eventyr ville tilfredsstille mig mere end denne landsbys tornerosesøvn. Jeg drog hjemmefra og forlod hjemmet lige så meget følelsesmæssigt som fysisk. Jeg arbejdede hårdt under den forberedende træning og følte for første gang i mit liv, at jeg lavede noget, jeg selv kunne lide. Og hvor godt det var at blive behandlet som voksen. En del af træningen fandt sted i byen Gorkum. Hver søndag gik jeg i kirke, ikke fordi jeg var interesseret i gudstjenesten, men fordi jeg bagefter kunne regne med at blive inviteret til middag hos en og anden. Jeg nød altid at fortælle værterne, at jeg var udtaget til speciel kommandotræning i Indonesien. Om nogle få uger, sagde jeg, og trak stolen dramatisk tilbage og tog et kraftigt drag af min søndagsmiddags cigar. Så vil jeg være i nærkamp med fjenden. Og med et temmelig fjernt blik spurgte jeg, om værterne kunne tænke sig at skrive til mig, mens jeg var ude på den anden side af havet. Det ville de altid. Og før jeg drog til Holland, havde jeg 70 på min korrespondanceliste. En af dem var en pige. Jeg mødte hende på den sædvanlige måde efter kirke. En reformeret gudstjeneste denne specielle søndag. Hun var den smukkeste pige, jeg nogensinde havde set. Jeg antog, at hun var på min alder virkelig slank, med hår så sort, at det var en anelse blot. Men det, der gjorde mest indtryk på mig, var hendes hud. Jeg havde læst om hud så lys som sne. Dette var første gang, jeg så det. Efter en god lur under gudstjenesten, gik jeg på jagt efter en indbydelse. Jeg gik ud i rette øjeblik. Snehvide stod i døren. Hun præsenterede sig. Jeg hedder Thiele, sagde hun. Og jeg hedder Andreas. Min mor spørger, om de har lyst til at spise middag hos os. Jo tak, det vil jeg meget gerne, sagde jeg. Og lidt efter forlod jeg kirken med prinsessen under armen. Thieles far var fiskehandler. Deres lejlighed lå lige over butikken nede ved havnen i Gorkum. Og under middagen blandede den gode lugt fra dokkerne sig med lugten af kogt kål og skinke. Senere slog vi os ned i familiens dagligstue. En cigar, Andreas, spurgte Thieles far. Ja tak. Jeg udvalgte mig en med omhu og rullede den mellem fingrene, som jeg havde set mændene i hvide gøre. Når jeg skal være ærlig, så holdt jeg slet ikke af smagen af cigarer, men jeg forbandt den så stærkt med manddom, at jeg kunne have røget et stykke reb og nydt det. Mens vi drak kaffe og røg cigarer, sad Thiele med ryggen til vinduet, og den stærke middagssol fik hendes hår til at se mere blåt ud, end det var. Hun sagde næppe et ord, men jeg vidste allerede, at denne unge pige ville blive en af dem, jeg ville skrive til. Måske kunne hun også blive noget mere. 22. november 1946, min sidste dag hjemme. Jeg havde allerede sagt farvel til Thiele og de andre familier i Gorkum. Nu var timen inde til at sige farvel til min egen familie. Om jeg dog bare havde vidst, at det var sidste gang, jeg så mor, så ville der ikke have været så meget af den travle soldat, som skulle ud i krigen. Men jeg vidste det ikke, og jeg tog mors omfavnelse som en selvfølge. Jeg synes, jeg tog mig godt ud. Endelig havde jeg fået den uniform, som passede mig. Min krop var godt bygget, håret var kortklippet, som det er almindeligt i militæret. Lige da jeg skulle gå, stak min mor hånden ind under forklædet og trak en lille bog frem. Jeg vidste straks, hvad det var. Hendes bibel. Andreas, vil du tage denne med? Selvfølgelig, svarede jeg, ja. vil du læse i den, Andreas? Kan man nogensinde sige nej til sin mor? Man kan lade være med at opfylde hendes ønske, men man kan ikke sige nej. Jeg lagde Bibelen i tasken så langt ned, jeg kunne få den, og glemte den. Vores transportskib Sibayak kom til Indonesien lige før julen 1946. Hjertet bankede i spænding ved de stærke trubelugte, ved synet af de nøgne bærere, som bevægede sig op og ned af landgangen, ved lyden af gadesælgere, der prøvede at tiltrække sig vores opmærksomhed. Jeg smed tasken over skulderen og masede mig op ad landgangen ud i det stærke solskin på kajen. Jeg vidste ikke, at jeg om få uger skulle dræbe børn og voksne, mennesker som de, der nu trængtes om mig. Nogle få gadehandlere solgte aber. Hver af dem var bundet med en lille lænke, og mange af dem var trænet til at udføre tricks. Jeg var fascineret af disse små skabninger med deres alvorlige gamle ansigter og bøjede mig for at se nærmere på en af dem. Rør den ikke. Jeg rettede mig op og stod ansigt til ansigt med en af mine officerer. De bider, soldat. Officeren smilede, men var alligevel alvorlig. Halvdelen af dem har rabias, skal jeg sige dem. Officeren gik videre, og jeg trak hånden til mig. Den lille dreng, som holdt aben, jagtede officeren og skreg efter ham, at han havde ødelagt hans hand. Jeg gik tilbage til rækken af soldater, der var ved at gå fra bordet, men lige der vidste jeg, at jeg måtte have min egen abe. De af os, der var kvalificeret til det, blev skilt ud fra resten af tropperne og sendt til en ø i nærheden for at få kommandotræning. Jeg syntes godt om at være med til sådan noget, syntes om at møde de mange vanskeligheder. Vi klatrede over mure, svang os over bække ved hjælp af grene fra vinbuskene, krøb ind i kloakrør og trængte os frem under geværild. Endnu bedre synes jeg om nærkampstræning, hvor vi kæmpede med bajonetter, knive eller de bare knytnæver. Der var stød og parader, angreb med stive fingre, angreb på fjenden med åben kniv. Af en eller anden grund gik det aldrig op for mig, at jeg trænede for at kunne dræbe mennesker. Som et led i uddannelsen til tjeneste i kommandotropperne indgik også, at selvtilliden skulle styrkes. Men på det punkt behøvede jeg ingen oplæring. Helt fra lille havde jeg haft en fuldstændig ugrundet tillid til mine evner til at kunne gøre hvad som helst, jeg satte mig for. For eksempel det at køre panservogn. Disse var vanskelige at køre selv for en, der kunne køre bil. Og ikke engang det kunne jeg. Men hver dag, når vi skulle ud på manøvre, så jeg på ham, der kørte den vogn, hvor jeg var med, helt til at føle, at jeg selv kunne køre den. Helt uventet fik jeg en dag chancen for at finde ud af, om jeg kunne. Da jeg kom ud fra kompagniets hovedkvarter, løb jeg lige på en officer. Kan du køre en panservogn? En hurtig hilsen og et endnu hurtigere ja. Den der skal ind i garagen. Kom an. Et stykke foran os stod vognen. Garagen var 300 meter borte. 7 andre vogne stod også parkeret derude, den ene bag den anden. Jeg hoppede hurtigt ind i førersædet, mens officeren klatrede ind ved siden af. Jeg så på instrumentbordet. Foran mig var der en nøgle, og jeg huskede, at føreren altid først drejede den. Motoren hostede et par gange, men startede så. Hvilken af disse pedaler var koblingen? Jeg trådte på en af dem. Den gik helt i bund, og jeg anede, at jeg igen havde heldet med mig. Jeg satte vognen i gear, slap koblingspedalen, og med et mægtigt kenguruhop gik det afsted. Officeren kastede et hurtigt blik på mig, men sagde ingenting. Ingen panservogn af denne type er let at starte. Men da jeg kørte for fuld fart nedad, lagde jeg mærke til, at han holdt sig fast med begge hænder og stemte imod med fødderne. Vi tilbagelagde de 300 meter sådan, at der skete noget. Uden at der skete noget, skønt det var nær ved en gang, en sergeant, der fik en anledning til at finde ud af, hvor hurtigt han kunne flygte. Og så var vi fremme ved rækken af vogne. Derfor stod jeg, var i vanskeligheder. Jeg anede ikke, hvor bremserne sad. Arme og ben fægtede vildt, og jeg prøvede hver en knap og hvert et håndtag, jeg kunne finde. Blandt de ting, jeg trykkede på, var speederen, og med et sidste brøl kørte vi ind i vognene, der stod parkeret ved fortovet. Alle syv for frem over den ene ind i den anden, til vi endelig standsede, dampende og osende. Motoren var heldigvis gået i stå. Jeg så på officeren, han stirrede stift ud i luften, øjnene var store, og sveden drev af ham. Han stod ud af bilen, gjorde korsets tegn for sig, og gik sin vej uden så meget som at se på mig. Sergeanten kom løbende og trak mig ud af vognen. Hvad i verden gik der af dig? Jamen, han spurgte, om jeg kunne køre, sergeant. Han spurgte ikke, om jeg vidste, hvordan jeg skulle standse. Det var nok godt for mig, at vi næste morgen skulle ud på vores første militære opgave. Rygtet fortalte, at vi skulle befri et kompagni kommandotropper, der havde mistet 3/4 af mandskabet. Ved morgengry var vi ved fronten, og straks forstod jeg, at jeg havde taget fejl, da jeg havde givet mig ud på dette eventyr. Det var ikke faren, den holdt jeg af. Det var det, at jeg måtte dræbe. Målene var fuld, var pludselig ikke papstykker, der var sat fast på pinde i jorden. Målet var fædre og brødre som mine egne. Ofte havde de ikke engang uniform. Hvad var jeg i gang med? Hvordan var jeg kommet hertil? Jeg følte mere afsky for mig selv, end jeg havde tænkt muligt. Så en dag skete det, der har forfulgt mig lige siden. Vi marcherede gennem en landsby, som stadig var delvis beboet. Dette gjorde os frimodige, for vi troede ikke, at kommunisterne ville minere en by, hvor der endnu boede mennesker. Minerne var det, vi frygtede mest af alt. De holdt os i en evig rædsel for, at disse uhyre skulle eksplodere og efterlade os som krøblinge for resten af livet. Vi havde været i daglig kamp i mere end 3 uger, og nerverne var på højkant, da vi omtrent midt inde i byen gik lige ind i et minefelt. Kompaniet gik amok. Uden ordre, uden at tænke os om, begyndte vi simpelthen at skyde. Vi skød alt, hvad vi så. Da vi genvandt fatningen, var der ikke en levende sjæl i landsbyen. Vi gik gennem minefeltet og forsigtigt gennem den by, vi havde ødelagt. I udkanten så jeg det, som fik mig næsten til at miste forstanden. En ung indonesisk mor lå i sit eget blod. Ved brystet havde hun en lille dreng. De var begge dræbt af den samme kugle. Jeg tror, at jeg tænkte på at tage mit eget liv efter dette. Jeg ved, at i de næste 2 år blev jeg berømt i de hollandske tropper for mine bedrifter på slagmarken. Jeg købte en lysegul stråhat, som jeg bar, når jeg var i kamp. Det var en udfordring og en indbydelse. Her er jeg, sagde den. Bare skyd mig. Efterhånden samlede jeg en gruppe fyre om mig, der gjorde det samme. Og sammen fandt vi på dette motto, som vi hængte op på opslagstavlen i lejren. Gå på, tænk ikke. Hvad vi gjorde i disse 2 år, enten det var på slagmarken eller hjemme i lejren, det var, at vi gik til yderligheder. Når vi kæmpede, var det som vilde. Når vi drak, fortsatte vi, indtil vi havde drukket os fra sans og samling. Sammen ragede vi fra bar til bar, mens vi undervejs kastede de tomme ginflasker gennem forretningernes udstillingsvinduer. Når jeg vågnede efter svireturene, undrede jeg mig over, at jeg var med til alt dette. Men jeg fandt aldrig ud af, hvorfor. Jeg tænkte, at feltpræsten måske kunne svare mig på spørgsmålet. Jeg fik at vide, at han kunne træffe sit officerbarn, men da jeg kom derhen, var han lige så fuld og snaksalig som alle de andre. Han kom ud for at hilse på mig, men da jeg fortalte ham, hvorfor jeg var kommet, lo han og sagde, at det ville jeg nok komme over. Men hvis de vil, så kan de komme til gudstjeneste, før de næste gang skal i kamp, sagde han. På den måde kan de dræbe mennesker i nådens tilstand i gåseøjne. Han syntes, hans vittighed var så vældig god og gik ind igen for at fortælle den videre til de andre. Det var så alt for denne gang. På genhør.